vážení televizní diváci, v dnešním rozhovoru Britských listů máme zase po delší době paní profesorku Karen von Kunesovou, která vyučuje českou literaturu, jazyk a film na Yaleské univerzitě ve Spojených státech. A naposledy jsme spolu mluvili před listopadovými prezidentskými volbami. Teď je už skoro, no určitě víc než 100 dní, o hodně víc než 100 dní, co americkým prezidentem je Joe Biden. Za chvíli to bude 150 dní. Paní profesorko, já jsem se vás chtěl zeptat, když odešel maniak Trump z prezidentské funkce, zaznamenala jste od té doby, když žijete ve Spojených státech s příchodem Joea Bidena nějaký rozdíl?
No, já si myslím, že určitě se ta situace trošku uvolnila, protože předtím byla hrozná, jak se říká, tension, napětí. Všude to bylo cítit mezi studenty a všichni byli jaksi nervózní, co bude, protože, jak víte, Donald Trump pořád propagoval, že nedostal, že některé ty hlasy byly schované, že vlastně on získal volby. A to se tahlo. A pak, jak víte, toho 6. ledna byl ta, jak tomu říkají...
Útok na Kapitol, no,
na Kapitol.
Který Trump vyvolal, no.
Který Trump vyvolal, ano, ano. Kde to bylo právě dokázalo, že vlastně Trump do určité míry a udělal něco, co snad ještě v Americe nebylo, a já si myslím, že tím hodně moc ztratil jaksi přívržníků, kteří ho předtím obdivovali nebo pořád v něj věřili. A dokonce ještě teď se ta situace neustále řeší, jak víte sám, tam jeden člověk, myslím, že to byl policista, byl zabitý u toho, a tam, já jsem si jistá, že ukazovali všude po světě ty obrázky. Jinými slovy, Amerika se stala do určité míry takovou, jak bych řekla, spíš fraškou než jako seriózní země. Ale musím stále říci, že Trump neustále má skupinu lidí, kteří za ním jdou a kteří pořád propagují, že se dostane zpátky k moci, jako on sám to říká. Co se stalo následkem Trumpovy vlády, já si myslím, že jak víme, že on v podstatě rozdělil Ameriku, a to neustále pokračuje. A tím, že on nazýval ten virus Chinese, čínský virus a tak dále, tak je dost veliká, jak bych řekla, nenávist k Číňanům, a v New Yorku, v San Francisku, ve velkých městech, kolikrát jsou obyvatelé, kteří mají čínský původ nebo asijský původ, kteří prostě vypadají asijsky, jsou napadáni. Takže to zase působí spoustu problémů. Samozřejmě Biden se to snaží všechno řešit, ale není to tak jednoduché. Další problém, který vyvolal bohužel do určité míry Biden, jak víme, Trump nechtěl, Trump stavěl zeď, aby lidi z Mexika a tak dále z těch jeho amerických zemí nepřicházeli do Spojených států. A to všechno bylo zrušeno, ale Biden jaksi označil, že v podstatě se Amerika postará o ty příchozí lidi, o ty nelegální emigranti. A co se to stalo následkem toho, že v těch zemích to bylo interpretováno, pravděpodobně můžeme do Ameriky, budeme vítáni Biden a prostě Amerika se o nás postará, a následkem toho ta situace je velmi špatná, protože mnoho lidí se snaží dostat, ale nejhorší je, že to jsou kolikrát malé děti bez rodičů, a jsou, když se dostanou nějak přes ty hranice, tak je tam...
Pašeráci
je tam opustí, a například nedávno byla situace, kdy bylo asi 5 malých dětí, myslím, že to nejstarší bylo asi 11, mu bylo asi 11 let, byli opuštěni tam někde na poušti, nebo tam někde byli nalezeni, myslím, že to bylo v Arizoně. A to nejmladší bylo, tomu miminku bylo asi 11 měsíců. No to jsou hrozně drastické situace tohle. A zase teď, jak to řešit? A protože Biden samozřejmě chce ukázat lidskou tvář na jedné straně, na druhé straně a může si Amerika dovolit prostě přivést nebo starat se o děti, když nejsou, když rodiče tady nejsou a tak dále. Takže v podstatě jeho úsilí o jaksi Ameriku dát zpátky dohromady není lehké.
Mnozí pořád hovoří o tom, že Amerika se vzdala takového úsilí o ochranu lidských práv, protože máte, já nevím, v Brazílii v podstatě probíhá genocida těch Indiánů a ta za posledního, když tam byla vojenská diktatura, tak tu v genocidu těch Indiánů v té Amazonii zastavili teprve, když tehdejšímu jako vojenskému diktátorovi v Brazílii pohrozil Jimmy Carter, ale teď jako Joe Biden nikde nehrozí a tak dále. Situace samozřejmě v Americe je spousta jako velkého vlivu Židů, Izraelců, takže prostě, že by třeba nějak Biden něco dělal ohledně té Gázy, nebo ještě poslední příklad, Biden rozhodl, že odejdou všichni američtí vojáci z Afghánistánu. Já v Británii neustále vidím srdcervoucí reportáže z Kábulu o tom, jak se tam ty ženy bojí, že prostě tam ten Talibán bude po odchodu Američanů masakrovat. Takže já trošku mám takový pocit, že možná v té zahraniční politice se toho moc nezměnilo. Myslíte si, že se mýlím?
Ne, nemýlíte se. Já si myslím, že ten hlavní problém je, že Amerika má tolik vnitřních problémů momentálně, že na to ještě, aby pomáhala ostatním zemím, je to dost komplikované. Podívejte se, co teď, kdybyste se mi zeptal, jaký je ten teď hlavní trend tady v Americe, tak samozřejmě to je ta otázka černošská, minulé otroctví. Začalo to samozřejmě s George Floydem, který je teď známý po celém světě. A teď to všude vidíte, že černoši se dovolávají svých práv, chtějí, aby dostali, aby byly kompenzovány finančně a tak dále a tak dále. Takže tato otázka se teď musí řešit. Je to velmi, velmi napjaté. A
já bych se tady zeptal na jednu věc. Jsme dělali rozhovor s Milanem Kohoutem, bývalým disidentem. On je to performer a grafik, působil na grafické umělecké škole v Bostonu, žije v Americe už 30 let a on má takový možná trošku netypický pohled. On říká, že Amerika v podstatě rasistická není, že je daleko méně rasistická než mnoho jiných zemí na světě, ale že obrovský problém je, že je tam obrovské množství lidí, kteří žijí pod hranicí chudoby, ale to běloši i černoši. A že on tam citoval Voskovce a Wericha, jak to je, bída z lidí lotry činí, že prostě mezi jak černochy, tak bělochy, kteří jsou těmi, kteří jsou nesmírně chudí, samozřejmě existuje značná míra kriminality. A že prostě tohle je neřešitelný problém a že když se to interpretuje jako problém pouze rasismu a ignoruje se těch, já nevím, mnoho desítek milionů běloských Američanů, kteří jsou také pod hranicí chudoby. Takže v podstatě se ten problém jako dezinterpretuje. Myslíte si, že tohle je přehnané vysvětlení?
Já bych do určité míry s tím souhlasila. Já si myslím, že hlavní problém je takzvaný guilt.
Jo, vina, že mají pocit viny. A kdo má pocit viny?
Bílá Amerika má pocit viny. A teď se to snaží nějak řešit, ale máte 100% pravdu, co Kohout říkal, že mnoho lidí to v bídě nežijou jenom černoši, ale samozřejmě mnoho bílých lidí. Ale tady problém je, že i když jsou jim dány podmínky, tak oni žijí v těch getech a tam například oni nemají přístup k dobrým školám. A oni v podstatě často vyrůstají v takových rozbitých rodinách a vlastně ani si nevytvoří nějaké ambice, že by mohli studovat na univerzitě, mohli se někým stát. Ale samozřejmě to nejsou všichni. Například na Yaleu je teď velká část, nebo alespoň já mám na svých hodinách, já bych řekla skoro 30%, nebo 25% černošských studentů. Problém je, snad největší problém je používání drog a střelné zbraně. To je neustále otázka Ameriky a jak sám víte, Amerika zákonitě trvá na tom druhém amendmentu, že můžete mít zbraně.
Dodatku ústavním, ano, no. Ústavním dodatku, ano.
Ok, ústavního dodatku. A v podstatě Američani si nechtějí to právo vzít.
Až na to, že všichni poukazují, mnozí poukazují na to, že když otcové zakladatelé v Americe před těmi 200 lety to právo do té ústavy dávali, tak neexistovaly automatické zbraně. A jako když se střílelo, tak se 10 minut to ládovalo a potom doví co všecko a tak dále. A to, že představa, že by někdo mohl vzít kulomet a takhle zabít prostě desítky lidí, to vůbec neexistovalo, že jo, tehda. Tak ale dobře, to je možná podružný argument.
Ale tohle je veliký problém, protože například teď od roku, od 1. ledna do dneška bylo, myslím, že to je 230 masových střel vražd. Jo. A jak víte, spoustu lidí je zabito a to nebezpečí je dost jako realistické, i když my na denním pořádku o tom nepřemýšlíme, ale neustále se to jako zvyšuje a otázka je, to všechno vede k mentálním problému, to nejsou nezbytně černoši. Tuto střelbu působí vlastně hodně bílých lidí, ale jakmile lidi jsou nespokojeni, jakmile mají mentální problémy, ta situace koronaviru vyvolala hodně mentálního distresu. A o tom se neustále mluví, to je jak mezi studenty. Tady je nedostatek psychologů nebo psychiatrů, aby prostě ošetřovali tyto lidi. Takže ta situace tady přímo v Americe, řešení je není jednoduché. A já s váma souhlasím, že to možná nejsou jenom rasistické původy, ale tak je to všechno vnímáno. Mm-hmm. Ta situace dochází tak daleko, že dnes nesmíte absolutně nic říct proti něco proti černochům. Okamžitě ztratíte práci. I když to třeba myslíte, že to myslíte v dobrém smyslu, v tom je ten problém. Uh-huh. Takže na jedné straně Amerika prohlašuje, máme právo svobody, můžeme se vyjadřovat, každý má právo na svoji vlastní myšlenku, ale v podstatě to není není to přímo tak, jak se to jako...
Nemůžete říct, že mnoho černochů jsou kriminálníci.
Ne, víte, to záleží. Záleží kde. Na jihu je to, myslím, jsou... Ty situace jsou horší, ale máte pravdu. Mnoho těchto masových vražd, které jsou dělány nebo způsobeny bílými lidmi. A jaké jsou tam důvody? Je to nějaká osobní nespokojenost, jako to bylo teď asi před 2 dny? Nebo je to mentální nemoc? Prostě najednou se to hrozně rozšířilo a my už jsme na to přestali skoro reagovat. Já si vzpomínám, když se ty první přestřelky, všichni jsme byli ohromeni a teď je jich tolik, že vlastně ani už nevíte, kde to je, už to skoro nevnímáte, mluví se o tom krátce a pak už je zase mezi tím další a další a další. Takže já si myslím, že Amerika musí tohleto nějakým způsobem řešit. Například, jak víte, Trump navrhoval například učitelům, aby nosili zbraně tím, když se někdo napadne školy a že oni budou střílet. No, když se nad tím zamyslíte, co to je prostě za přístup. Jo?
Vidím, že teda líčíte dosti jako rozpornou a problematickou situaci ve Spojených státech, která zřejmě se s tím Joeem Bidenem zrovna příliš nezlepšila, no.
Tady úplně teď momentálně chybí humor. Nikdo, a to si myslím je, co způsobuje další stres, další prostě anxiety, jak se říká, protože prostě jsme ztratili humor.
To je zajímavé. Takže nikdo nesmí se dělat vtipy. Já poslouchám Stephena Colbera v televizi, mně přijde, že ten občas nějaké vtipky dělá, ne?
Ten, protože to je jeho profese, ale například jako, já nevím, mezi studenty nebo ve společnosti si dneska ani nedovolíte říct nějaký vtip, protože se prostě bojíte. Tady je, najednou je tady strach. Všichni máme strach, že prostě nás někdo může udat, že prostě jsme něco řekli, co jsme nesměli říct a tak dále a tak dále. Takže humor je součástí té situace. Ale profesionálně ano, oni pořád mají právo, ale je otázka, jak dlouho.
No to je teda dost deprimující, tak na tuto deprimující notu skončíme. Děkuji vám, paní profesorko. Naschledanou.